Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Dito sa Melbourne, ang ating kandila maker at kababayan na si Janice Indusil. Magandang araw, Janice!
Magandang araw din po!
Kamusta na?
Okay naman!
Nung huli tayong nag-usap, medyo nagsisimula pa lang yung negosyo mo, yung small business mo, kung di ako nagkakamali.
Mm-mm.
At nagkita nga tayo sa isang market, hindi ba?
Oo, nagkita tayo sa Collins place yata.
Sa isang maker's market.
Mm-mm-mm.
May isang buwan na or magdadalawang buwan na hindi ka lumalabas. Kamusta naman?
Okay naman. Siyempre, compared to the same time last year, talagang makikita mo yung impact ng pandemic dun sa small business. Hindi siya kasing busy. Tapos, syempre, bawal na yung mga markets, yung mga public markets or mga public gatherings. So, yung mga usual markets na pwede mong attendan, hindi na siya nag-hold ng markets. So, nag-rely ka talaga sa online presence mo at the moment.
So, malaki ba talaga yung pull sa negosyo ng mga weekend markets mo or yung mga specialty markets mo?
Mm-hmm. Syempre, malakas talaga yung impact niya. Napahina niya talaga yung negosyo, kumbaga. Pero ang maganda sa mga small business kagaya ko, meron kaming mga stockists na kahit papaano nagstay on na may online presence din sila. So ibig sabihin, kahit papaano nasusuportahan din nila kami, nagsistock up pa rin sila ng mga products namin.
So nabanggit mo yung online. So dati may market ka at may online ka. So ngayon naka-focus ka sa online.
Naka-focus lang ako sa online at saka sa pag-replenish ng stock ng mga stockists ko.
Kamusta naman ang online?
Okay lang din po. Pero kagaya rin same time last year na impactan din siya, hindi rin siya kasing lakas. Pero kahit papaano merong supporting government, which is malaking tulong talaga para sa amin.
So naka-avail ka ng suporta ng pamahalaan?
Bale po, meron tinatawag na job keeper payment na available siya sa mga empleyado or available din siya sa mga sole proprietor na businesses. So, nag-apply po kami doon. Tapos, kaninang umaga lang nakuha ko po yung unang-unang payment galing sa government.
Anong feeling at meron kang suporta at tulong na hindi mo naiisipin kung saan mo kukunin yung mga panggastos?
Malaking nakakaluwag po talaga sa kalooban na meron kang maasahan sa gobyerno. Hindi mo kailangan mag-worry kagaya ng iba siguro na walang ganoong means na suporta mula sa pamahalaan nila. Kaya grateful po talaga kami na merong ganong klaseng programa yung government natin.
So nung narinig mo to, tapos nag-apply ka, nabanggit mo, tinanong mo yung accountant mo, hindi ba? Kung pwede ka or eligible ka.
Kasi syempre, lalo na nung unang time na lumabas siya, maraming information eh. Tapos member din kasi ako ng mga parang mga groups sa Facebook na mga businesses. Tapos parang iba-iba yung information na kukuha mo. So talagang medyo magulo siya. Tapos pagpupunta ka naman sa website, medyo, lalo na nung una pa lang na lumabas siya, medyo broad yung information, hindi siya kasing klaro. So nagpa-consult ako din sa accountant namin. Filipino din yung accountant namin. Kung eligible ba ako, kung anong kailangan mga papeles na ibigay or figures na ibigay. Tapos tinulungan nila kami. Bale, clarify niya kung ano yung requirement ng government. Tapos nung base doon, nakita namin na pasok yung aking small business.
So ikaw ba yung nag-apply o yung accountant mo?
Yung accountant po namin yung nag-apply for us.
So ikaw lang yung collate ng mga impormasyon, yung mga kailangang supporting documents. Mahirap ba?
Hindi naman actually, kasi yung business ko po kasi registered for GST. So ibig sabihin nun, every quarter po, nagde-declare ako ng business activity statement. So at least every month, inaano ko po, minomonitor ko yung activity ng aking negosyo. Tapos naka-spreadsheet po yun kung ano yung aking mga expenses and income. Tapos yun lang actually yung kailangan nila. Kailangan po nilang i-compare kung ano yung income mo from last year compared sa same time this year. Kung talagang nagkaroon ng impact sa negosyo mo. I think 30% po yata.
So kailangan makita nila na bumaba yung sales.
Kailangan makita na bumaba yung ano. Sa totoo lang, para sa isang business na nag-declare ng GST ng disincentive statement. I think madali po nila makita eh. Kasi nga po kino-compare lang nila from the same time last year kung talagang nagkaroon ng impact sa yung COVID-19.
So ano naman ang mga pinagkakaabalahan mo dahil ngayon yung weekends mo ay parang libreng-libre?
Bali, sa totoo lang po yung pandemic, hindi siya kasing malaking impact dun sa everyday namin na buhay kasi talagang work from home po ako noon pa simula nung aking pag-start ng small business. So yung routine ko, same pa rin siya. Ang naging epekto lang talaga is yung dami ng beses ako gumagawa ng candles. Hindi siya kasing busy as before. Pero syempre po dahil nga hindi ako kasing busy doon, naghahanap din po ako ng ways para i-promote yung business and mga konti-konti mga pagkakakitaan sa ibang bagay kagaya ng nag-apply ako ng parang isang maliit na na social media job, parang pag-promote lang ng mga social media. Ganun po.
Humanap ka ng sideline, ika nga.
Opo, mga sideline lang.
Pero kamusta naman pag, syempre, di ba, dahil matagal mo na rin siyang ginagawa, pag Sabado, pag Linggo, nasa psych mo dati yung sarili mo na kailangan naka-impake na yung mga gamit, pupunta ako dun sa market. So, kamusta naman yung feeling na pag Sabado at Linggo, pwede kang umupo at i-enjoy yung agahan mo o yung kape mo o yung tsaa mo?
Yung market din naman, hindi naman siya weekly eh. So, namimiss ko yung market scene sa totoo lang, lalo na yung mga kaibigan na nakilala. Ang dami kong naging kaibigan dahil sa market. So sila talaga yung sobrang namimiss ko, tsaka yung interactions with customers. Pero syempre grateful pa rin ako na meron akong time para mag-reflect, tsaka meron akong time para ituon naman sa sarili ko. So yung mga free time ko po ngayon, bali ginagamit ko siya para sa akin namang physical and mental well-being.
At mahalaga yon para sa susunod na pagsabak mo sa laban, ika nga, di ba?
At saka mahalaga yun lalo na ngayong panahon na to. Dahil, kumbaga, talagang isolated tayo sa mga kaibigan natin, sa paligid natin. So, kailangan mabalansin din natin yung ating pag-iisip.
Ngayon, Janice, nakita ko nitong nakaraan, yung mga markets, gumagawa rin sila ng parang online market. Na-try mo nang sumali sa ganon?
Actually, na-try ko yan before, kaya lang hindi siya talaga kasing business ng expected mo. Which is, siguro po talagang ganun siya talaga normally. Kasi hindi nakikita ng tao eh. Kaya hindi siya talaga kasing busy ng actual market. Sa ngayon po, hindi ako nag-join ng mga online market.
Kasi parang meron ka na naman sarili mong online presence, ganun ba?
Mm-mm. Kasi pagka ganun meron, syempre may fee yun para sumali ka. Eh, syempre nagbabayad ka na rin para, ng fee mo para sa website mo, para sa pag-maintain ng website mo. So talagang nagko-concentrate na lang po ako ngayon sa sarili kong website and sa pag-promote ng halimbawa po social media presence ko. At saka dun sa mga stocks ko.
Sa palagay mo ba, mas mahigpit ngayon yung labanan online kesa noon? Mas may pressure ba na pagandahin mo yung mga pictures mo, yung sell mo?
Opo, talaga. Lalo na po sa industriya ng kandila. Napakadae pong gumagawa niyan. Halos siguro po everyday may merong bagong negosyo na candle. Kasi po, maraming gusto na may hobby lang sila. Tapos eventually, parang kagaya rin po ng story ako, parang eventually naka-fall in love sila dun sa kanilang hobby. So, madami talaga po. So, talagang importante na yung image po nung inyong business ay pagtutuunan mo ng pansin at saka yung quality. Kailangan mo talaga siya i-maintain. Kasi madaling gumawa ng kandila pero hindi madaling i-maintain yung quality po niya kung talagang tatagal siya ng ilang taon.
So may mga bago ka bang mga ideya or konsepto na nabuo sa loob ng mahigit isang buwan?
Bali, nung nag-start pa lang po ako ng business, meron akong plan parang for ilang years kung kailan ko ilalaunch yung mga bagong fragrances, ganyan-ganyan. So, eto pong recently, kakalabas ko lang ng isang bagong fragrance. So, down the line talaga pong meron akong mga plan. So, eventually po, sa end ng year, meron na naman ako ibang mga fragrance na lalabas. Tapos, meron din po akong ilalabas na ibang product naman. Hindi ko pa yun sasabihin kasi wala pa po siyang mga packaging ganyan-ganyan. Pero, eventually, meron din pong mga ganun.
So, parang na sinusundan mo pa rin yung business plan mo, ika nga.
Sinusundan ko pa rin. Kini-keep fresh ko pa rin po talaga siya as much as possible. So ngayon po meron akong fragrance na creme brulee yung tawag. Tapos sinasabi ko sa mga tao para alam din nila na meron siyang counterpart sa Pilipinas. Sabi ko na para siyang leche flan.
Wow, nagutom ako.
Actually, pag naamoy niya siya talaga, sobrang amoy na amoy leche flan. Amoy na amoy creme brulee siya. So sobrang sarap niya.
Parang gusto ko tuloy kumain ng leche flan. So, Tradis, anong payo mo sa mga small business owners tulad mo sa panahong ito?
Huwag po kayo mawawala ng pag-asa pagka, lalo na sa panahon na ito, marami po akong kaibigan na hanggang ngayon humingi po sa akin ng payo kung paano nila simulan at saka paano nila pagpapatuloy yung ibang mga kaibigan ko rin, yung negosyo nila lalo na ngayon time na ito. Tingnan niyo po yung mga support na pwedeng ibigay sa inyo ng gobyerno. So, gamitin niyo po itong time na to para mag-isip ng mga, halimbawa po, iba-ibang strategiya para palakihin yung negosyo. Huwag po kayo mawalan ng pag-asa. Tsaka, tingnan niyo po kung paano po ninyo mapapalago yung business. Kasi hindi naman po forever na nandito lang tayo sa isolation period. Eventually, lalabas din po tayong lahat muli. So, mas maganda po na ready kayo sa panahon na yun.
So, think positive thoughts, ika nga.
Opo. Totoo po yun. Totoo po.
Maraming salamat, Janice Sindusil, at good luck. At sana sa susunod na usapan natin, may market dates ka na.
Sana nga po. Maraming salamat po ulit.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, o sa iba pang podcast apps.